știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit! În ediția de astăzi la Lumea religioasă azi v-am pregătit trei subiecte. La primul subiect vom încerca să înțelegem schimbul de replici între Biserica Ortodoxă Română și Arhiepiscopul Tomisului Teodosie. Înalt preasfințitul Teodosie i-a răspuns vineri Patriarhului Daniel, care i-a refuzat înaintarea la rang de mitropolit, criticându-l pentru atitudinea provocatoare și pentru duhul de indisciplină și de răzvrătire. La al doilea subiect ne vom îndrepta spre Biserica Catolică, care prin Secretariatul General al Sinodului Episcopilor anunță o serie de noutăți referitoare la desfășurarea a viitoarei adunări sinodale. După momente de consultări, s-a decis ca drumul sinodal să se deschidă la Roma în prezența Papei pe 9-10 octombrie 2021, adunarea urmând să aibă punctul culminant în octombrie 2023, tot la Roma. Al treilea subiect ne amintește că în anul 321 împăratul Constantin a poruncit ca Dies Solis sau Ziua Soarelui, Duminica, să fie o zi liberă, nelucrătoare. La 1700 de ani de la acel decret, Conferința Episcopală din Polonia a difuzat recent un mesaj în care solicită respectarea acestei tradiții milenare și construirea unei culturi a duminicii ca zi de odihnă, de întărire și refacere a legăturilor de familie și sociale slăbite. Rămâneți cu noi, începem! Arhiepiscopul Tomisului Teodosie i-a răspuns vineri Patriarhului Daniel, care i-a refuzat înaintarea la rang de mitropolit, criticându-l pentru atitudine provocatoare și pentru duh de indisciplină și de răzvrătire. Am vorbit în numele lui Dumnezeu, nu am vorbit de capul meu, spune înalt preasfințitul Teodosie. Întrebat dacă se teme de eventuale sancțiuni din partea Bisericii Ortodoxe Române, arhiepiscopul Tomisului a spus: numai de sancțiunea lui Dumnezeu mă tem. Acesta a mai spus că nu-și dorește să devină patriarh în locul lui Daniel, dar că nici nu se retrage după criticile aduse de conducerea Bisericii Ortodoxe Române. Comentăm acest subiect cu pastorul Ovidiu Boluță. Bine ați venit, bine ai venit la Lumea religioasă.
Să rămâne bun găsit.
Te cunoaștem, desigur, și publicul te cunoaște și de la rubrica pe care noi o difuzăm în fiecare ediție, în fiecare emisiune, Perspective în Lumea religioasă. Mă bucur însă că de data aceasta ești mai aproape de noi, aici la masa unde se comentează știrile de actualitate. Așadar, iată o știre de actualitate generată de Biserica Ortodoxă, surprinzător, aș zice, pentru că nu suntem chiar așa de obișnuiți cu acest ping-pong. Biserica Ortodoxă are birou de presă, nu vorbește toată lumea așa cam cum își dorește, nu prea vezi în presă astfel de, să spunem, declarații acide, incendiare, aș putea spune, pe alocuri.
Da, este un moment vulnerabil pentru biserică în momentul acesta.
Ce să înțelegem? Ce s-a întâmplat?
Arhiepiscopul Tomisului, în general, a avut poate niște remarci sau anumite intervenții destul de nuanțate și așa pe muchie. De data aceasta, într-un anumit context, face o afirmație care este foarte sensibilă în contextul actual al politicii mondiale, al mersului lumii, și anume că femeia naște cu durere datorită faptului că ea a păcătuit. Păcatul ei o face ca să suporte toate aceste consecințe negative ale nașterii și nu numai. Lucrul acesta, bineînțeles, că scandalizează în momentul de față o societate postmodernă și face ca ONG-urile din România, multe dintre ele, să se semnaleze, să se sesizeze CNCD-ul. Chiar știu că au făcut anumite sesizări și către Biserica Ortodoxă Română ca să ia măsură, cumva, să facă ceva.
Chiar au spus ceva de genul: biserica nu ar trebui să propovăduiască ură și discriminare. Acesta a fost mesajul ONG-urilor.
Da, acesta este lucru care face ca să se considere că afirmația este destul de incendiară și poate să creeze anumite tensiuni pe anumite planuri sociale. De aceea este trasată ca fiind discriminatorie această afirmație. Și cumva toate aceste ONG-uri încearcă să creeze o presiune către biserică să ia o măsură, să ia o poziție, să se afișeze cumva o direcție mai clară sau să spună care este opinia oficială a bisericii în privința aceasta.
Oborul se pare că nu îl apără pe arhiepiscopul Tomisului.
Într-adevăr,
e interesant și automat Teodosie iese la rampă cu tot felul de declarații.
Da, cum spuneam, nu este singurul conflict care se strecoară și în presă și apare destul de vizibil. Au mai fost în trecut și alte subiecte. Știu că și în perioada pandemiei au fost anumite atitudini diferite din partea arhiepiscopului față de trendul majoritar al bisericii. De aceea cred că aceasta este una dintre situațiile care umplu un pahar și face ca biserica să se detașeze cumva de afirmațiile dumnealui și de asemenea de tendințele sau de lucrurile pe care le afirmă și obiceiurile pe care le are cu privire la diverse subiecte sensibile.
Din ieșirile la rampa lui Teodosie, pare prin felul în care se apără că este un pic de victimă. El folosește în permanență că eu n-am făcut de capul meu, cam asta este ceea ce vrea Dumnezeu și Hristos a fost sancționat și a biruit. Da, deci numai de sancțiunea lui Dumnezeu mă tem. Da? Și automat nu știu unde să te plasezi. Și atunci, ca să înțelegem mai bine ce s-a întâmplat, hai să ne ducem la esență. Iar esența este declarația care a incendiat practic scena religioasă românească. Ce a spus? Exact asta a spus. Nu cu privire la femeia care naște în dureri pentru că a păcătuit. Haideți să ne ocupăm puțin de subiectul acesta. Cum să le înțelegem?
Acum,
ca să ne dăm seama de tot contextul acesta și să-l judecăm corect.
Afirmația, dacă este plasată într-un anumit context, poate să creeze tensiunea de care vorbeam. Ea este preluată din raportul biblic al Genezei, într-adevăr. Însă, cumva, dacă aducem această chestiune în dispută teologică sau într-un context de a înțelege corect Sfintele Scripturi, Dumnezeu nu responsabilizează pentru eșecul, eu știu, ascultării omenirii, nu responsabilizează doar pe femeie. Dumnezeu responsabilizează în egală măsură și pe femeie și pe bărbat. Atât Eva, da, dacă ne raportăm la relatarea Genezei, atât Eva cât și Adam au păcătuit. Mai mult aș putea spune că Eva a fost mai degrabă înșelată pe când Adam, când ia decizia de a mânca din fruct, este mai conștient de ceea ce face decât a fost conștientă Eva și de aceea, ori de câte ori Dumnezeu cumva trage la răspundere, îl cheamă mai degrabă pe Adam la dialog, responsabilizează mai mult bărbatul în anumite situații decât femeia, ceea ce nu ne dă dreptul să credem vreodată că cumva capul tuturor relelor ar fi femeia. Lucrul acesta are implicații foarte serioase pentru că cumva suntem într-o societate destul de tradițională sau conservatoare și de cele mai multe ori oamenii își formează anumite raporturi sociale folosindu-se greșit poate de scripturi, ceea ce nu este bine, nu face bine lucrul acesta. Dumnezeu așadar în scripturi responsabilizează pe amândoi, pentru că atât bărbatul cât și femeia sunt factori morali liberi, decid fiecare pentru că sunt înzestrați de Dumnezeu cu liberul arbitru, de aceea nu vedem în scripturi o diferență în vinovăția celor doi.
Aș vrea să îți mulțumesc în câteva secunde la ce ne așteptăm. Demiteri.
Este cumva o tensiune internă care acum apare și pe plan mediatic. Nu putem să spunem cu exactitate care vor fi, să zic, urmările, însă cu siguranță că tensiunile acestea nu fac bine. Tot ce este sau tot ce se întâmplă în biserică se reflectă apoi în societate. Astfel de dispute, astfel de jocuri de putere, am putea spune, sunt chestiuni care nu onorează creștinismul românesc. și ne afectează pe toți într-o măsură mai mare sau mai mică. Cred că de lucrul acesta suntem siguri. Orice tensiune ne afectează.
Mulțumesc. Mergem mai departe. Secretariatul General Catolic al Sinodului Episcopilor a anunțat o serie de noutăți referitoare la desfășurarea viitoarei adunări sinodale. După momente de consultări, s-a decis ca următoarea adunare să aibă punctul culminant în octombrie 2023 la Roma. Un parcurs de 3 ani, lucrările adunării sinodale vor fi descentralizate. De altfel, este pentru prima dată în istoria acestei instituții înființată de Papa Paul al VI-lea să continue experiența Conciliului Vatican II de a se desfășura un sinod descentralizat. Drumul sinodal va fi deschis în mod solemn la Roma, în prezența Papei pe 9 și 10 octombrie 2021, cu un moment de întâlnire și reflecție, urmat de un moment de rugăciune și de liturghie. Comentăm acest subiect prin Skype cu pastorul Benone Lupu, doctor în teologia Noului Testament. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Bine v-am regăsit, mă bucur din toată inima să pot participa împreună cu dumneavoastră la această emisiune. Este o onoare pentru mine să colaborăm la programul acesta.
Care este rolul unui sinod?
Sinodul a fost întotdeauna mijlocul principal pentru stabilirea doctrinei. Este autoritatea maximă în ce privește credința. Știm despre cele 7 sinoade ecumenice că și-au lăsat amprenta asupra creștinismului până în ziua de astăzi. După Marea Schismă din 54, fiecare biserică a continuat pe drumul acesta stabilind, având sinoade specifice. Amintesc câteva foarte importante în ultima vreme: Vatican I, Vatican II în Biserica Catolică, în lumea protestantă amintesc Șanforan sau Torre Pelice, unde sunt sinoadele valdenzilor, și de ce nu Marele Sinod Panortodox, care s-a desfășurat acum câțiva ani. Deci sinodul este autoritatea maximă, își are rădăcina în învățătura biblică, este adevărat lucrul acesta, însă pare să apară o problemă atunci când sinodul se suprapune peste Sfânta Scriptură și când ia autoritatea deasupra Bibliei.
Vatican II a schimbat multe elemente ale Bisericii Catolice. Ce ne putem aștepta la noul sinod?
Am avut ocazia să discut nu cu foarte mult timp în urmă cu un preot, profesor, analist, cercetător catolic care a participat activ la lucrările Sinodului Vatican II și îmi spunea cât de mult s-au schimbat lucrurile între Vatican I și Vatican II. Unul din exemplele cunoscute de toată lumea este faptul că mesa înainte, slujba se ținea în latină, cu fața către răsărit, după Vatican II în limba populară, s-a introdus muzica accesibilă, preotul coboară în mijlocul poporului, vorbește, deci Evanghelia a devenit la nivelul, a coborât la nivelul publicului. Se preconizează pentru noul sinod un pas înainte. Deci dacă de la Vatican I la Vatican II Evanghelia a devenit populară, Evanghelia a ajuns în mijlocul poporului, se vede, se dorește ca acest sinod să fie o continuare a lui Vatican II. Lucrul acesta poate să fie interesant, poate să aibă în spate și o strategie care să meargă dincolo de sinod, să pună în practică un motor, un mecanism care să construiască relații internaționale, deci să nu fie doar un simplu eveniment la nivelul bisericii. Și mai explic în două cuvinte. Dacă până acum sinoadele au fost centralizate, se desfășurau într-un anumit loc, vorbesc la Vatican I, II, la Roma sau într-un anumit oraș, în momentul acesta sinodul pentru prima dată în istoria lumii devine un sinod global, un sinod...
Este un mesaj de transmis cu siguranță.
N-am înțeles întrebarea.
Zic, și această descentralizare arată automat și transmite un mesaj anume.
Cu siguranță. Este un sinod redus la o anumită localitate, într-un anumit loc, are avantajul de a aduna împreună episcopii, delegații, cardinali și în cele din urmă se ajunge oricum la un acord comun, la o declarație comună, la o linie doctrinară comună, ceea ce s-a întâmplat cu Vatican II, deși a revoluționat Vaticanul I. Totuși, după Vatican II au rămas comunități întregi, puternice, care nu au fost de acord cu deciziile sinodale. Biserica siriacă, Biserica veterotestamentală, parte din Biserica Greco-Coptă, deci n-au acceptat în totalitate deciziile Sinodului Vatican II. Deci un sinod general, un sinod mondial ar putea rezolva problema aceasta, întrucât nu se desfășoară și nu se iau decizii la nivel înalt, ci se desfășoară, pleacă de la bază, de la comunitate, de dreptul poporului. Și aceasta este noutatea absolută a sinodului care se va desfășura în următorii ani, începând din toamnă până în anul 2023, că implică poporul. Deci, în prima fază, este poporul cel care discută. Este un sinod care nu are o agendă de lucru. Spre deosebire de alte sinoade, unde deja se știa despre ce se discute. Aici începe prin ascultarea poporului. Episcopii, preoții vor discuta cu oamenii, vor asculta poporul și pe măsură ce se ascultă se va construi agenda de lucru. Lucrul acesta este fantastic, este important, este foarte bun, este democratic. Însă poate să fie și un prototip a unui mecanism, pentru că în realitate nu este o democrație absolută, pentru că poporul, laicii, nu contează, n-au un vot, pot să discute, pot să facă propuneri, dar totul se limitează aici. În cele din urmă, deciziile se iau la nivel înalt.
Care ar putea fi impactul asupra lumii necatolice?
Sinodul își propune, chiar în convocarea, o citeam înainte, așa cum a apărut agențiile de știri ale Vaticanului, își propune să invite pe lângă laicii, pe lângă credincioșii care participă în biserică, pe lângă sacerdoți, agenții internaționale, biserici care nu fac parte din rețeaua oficială, deci bisericile de răsărit, ortodox, catolice, sunt invitați să participe școlile, universitățile, cercetători din diferite domenii. Deci este, dacă vreți, o formă ecumenică de colaborare. Deși nu este declarată o întâlnire ecumenică, este un sinod care pentru prima dată pare să fie un sinod ecumenic în sânul Bisericii Catolice, pentru că, după cum știm, Biserica Catolică la rândul ei este împărțită în multe grupe. Deci lucrul acesta este interesant, este bun, dar poate să fie riscant, întrucât neavând o agendă de lucru, nu știm care va fi rezultatul, care va fi reacția și în ce parte se va duce lucrările acestea. Deci, oricum, e clar, un eveniment unic, n-a existat în istoria lumii, poate să fie un prototip pentru, un model pentru o viitoare lucrare internațională care să nu se limiteze la o singură comunitate religioasă, ci să implice în sânul ei diferite comunități religioase, mă refer la mișcarea interconfesională, poate să fie lucrul acesta ca un prototip. Vom vedea cum se vor desfășura lucrările și care vor fi rezultatele. Cam aici suntem în momentul acesta. Așteptăm să vedem ce se va întâmpla.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că și astăzi ați fost aici. Vom rămâne în conexiune pentru a vedea și pe acest eveniment ce se va întâmpla. Noi mergem mai departe. În anul 321, împăratul Constantin a poruncit ca Dies Solis sau Ziua Soarelui, duminica, să fie o zi liberă, nelucrătoare. La 1700 de ani de la acest decret, Conferința Episcopală din Polonia a difuzat recent un mesaj în care solicită respectarea acestei tradiții milenare și construirea unei culturi a duminicii ca zi de odihnă, de întărire și refacere a legăturilor de familie și sociale slăbite. Urmărim rubrica Perspective în lumea religioasă, realizată astăzi de Claudiu Țepuș.
În primăvara acestui an, Alianța Europeană de Duminică a sărbătorit Ziua Europeană pentru o Duminică fără muncă. Ce reprezintă această duminică liberă impusă și care ar putea fi implicațiile ei din perspectiva libertății religioase? Alianța Europeană de Duminică este o asociație care crede că duminica, fără muncă și orele de lucru decente, sunt de o importanță capitală pentru cetățenii din întreaga Europa. Noi, spun aceștia, credem că toți cetățenii Uniunii Europene au dreptul să beneficieze de ore de lucru decente. Credem că astăzi legislația și practicile existente la nivelul Uniunii Europene și al statelor membre trebuie să fie mai prietenoase pentru sănătatea, siguranța și demnitatea tuturor. Această alianță europeană se bazează pe patru mari direcții. Un proiect de sănătate, respect pentru familie și viața privată, să trăim împreună și găsirea unei alianțe pentru păzirea duminicii. Comunicatul aduce înaintea noastră următoarele informații. Potrivit Alianței Europene Duminicale, o zi întreagă de odihnă pe săptămână este indispensabilă pentru recuperare. Oamenii sunt ființe sociale, iar mulți dintre ei, sănătatea lor necesită mai mult timp decât un timp liber. O zi recunoscută de tradiție sau obicei în majoritatea țărilor europene, fiind duminica, este esențială ca zi de deconectare la propriu și la figurat. Informații din acest comunicat au apărut și pe site-ul oficial al Vaticanului. Să privim împreună la câteva dintre acestea. Uniunea Episcopilor Europeni și Alianța Europeană de Duminică îndeamnă liderii UE să protejeze timpul liber sincronizat. Una dintre aceste probleme majore ale blocării în timpul acestei dezastroase pandemii a fost accelerarea tendințelor anterioare către creșterea nivelului de lucru mobil și acasă. Acest lucru mărește stresul pentru lucrători în timp ce afectează echilibrul dintre viața profesională și cea privată. În luna martie a acestui an au fost celebrați 1700 de ani de protecție duminicală. Ce înseamnă această sărbătoare și la ce eveniment religios din istorie face referire, vom descoperi imediat. Comunicatul adăugând următoarele. În martie, anul 321 după Hristos, împăratul Constantin cel Mare a hotărât ca duminica să fie o zi de odihnă protejată de lege. Cu ocazia aniversării a 1700 de ani a unei duminici fără muncă, Alianța Europeană Duminicală reamintește valoarea durabilă a timpului liber sincronizat, adăugând că în majoritatea țărilor europene, în mod tradițional, timpul liber sincronizat fiind ziua de duminică. În cartea Istoria Bisericească Universală descoperim decretul dat de Constantin cel Mare, care include câteva articole interesante. Vom citi împreună. Creștinii să se bucure de libertate ca și ceilalți supuși, iar de aici înainte în funcțiuni să fie preferați creștinii. Libertatea religioasă este necesară pentru liniștea Imperiului. Averile confiscate sau răpite de la creștini în timpul prigonirilor să li se înapoieze, iar cele risipite să li se plătească din tezaurul statului. Toate aceste articole par atât de convingătoare și potrivite pentru creștini. Vorbesc de libertate și gânduri de bine, însă decretul nu se oprește aici. În întreaga împărăție să fie înlocuită ziua sabatului cu ziua întâi a săptămânii, duminica. Și, interesant, ultimul gând spune, cei ce nu se vor conforma prezentului decret vor fi condamnați cu confiscarea averilor, închisoarea și surghiun, iar dacă se vor constata abateri și mai grave, vor fi condamnați la moarte. Pe 3 martie, ziua europeană anuală pentru o duminică fără muncă, liderii politici din Europa fac apel pentru a plasa timpul liber sincronizat ca prioritate pe agenda politică socială și să contribuie la îmbunătățirea vizibilă a vieții cetățenilor din întreaga Europa. În special, rețeaua europeană solicită Comisiei Europene să își alinieze viitoarele propuneri de directivă privind dreptul de deconectare conform cu articolul 2 din prevederile Consiliului European, care solicită deja o perioadă de odihnă săptămânală pe cât posibilă să fie coincisă cu ziua recunoscută de tradiție sau obicei în țara sau în regiunea respectivă. Dacă această propunere va face din ziua de duminică o zi de odihnă obligatorie, ce se va întâmpla cu minoritățile religioase ce se odihnesc și se închină în alte zile? Din acest motiv, minoritățile religioase din Europa, printre care musulmanii, evreii și adventiștii de ziua șaptea, își fac griji că propunerea ar putea încălca libera exprimare a credințelor religioase în ciuda obiectivelor sale aparent bine intenționate de a reduce stresul și supra-solicitarea.
Simțim nevoia să punem întrebări suplimentare, de aceea pastorul Claudiu Țepuș se află aici la masa unde se dezbat subiectele lumii religioase. Care ar fi condițiile propice pentru ca duminica să poată fi instituită ca zi liberă de închinare, de familie, de tot ce am povestit noi până acum?
Cred că trăim puțin în condițiile astea. De ce? Pentru că pandemia a dus către noi o situație interesantă, și anume a dat statului mai multă putere decât până acum. De pildă, Uniunea Europeană privește cu frică către Polonia, către Ungaria, către Franța, care prin legi, fără să mai fie avizate din alte puncte de vedere, aduc deja restricții în dreptul minorităților. Săptămâna asta am citit un articol la CNN, spunea în felul următor, că liderii europeni au simțit gustul puterii excesive și cumva le place să stea în situația asta în care regulile nu mai sunt trecute prin filtrul ăsta al democrației și în ce privește minoritățile. Însă, cred că suntem cumva departe de a ajunge la nivelul în care legea aceasta duminicală, așa cum este cunoscută de mulți dintre noi, să fie oferită în timpul nostru. Dar pașii au fost făcuți. De ce aș spune că situația aceasta este una destul de propice? Pentru că, uitați-vă, am stat în casă, am purtat mască și am stat la distanță, uneori nu de bunăvoie, ci obligați. Așa că putem primi astfel de obligații și în alte domenii.
Bun, cum se vede lumea religioasă prin această știre? Cam încotro ne vom îndrepta și în cât timp și cum să o înțelegem mai bine?
La momentul de față o poți privi ca o știre oarecare. Însă nu uitați că în anul 321, făceam referire mai devreme, împăratul Constantin a venit cu această știre și a spus că ziua de duminică să fie o zi de închinare. Însă, treptat, ziua aceea de închinare a trebuit să fie o zi impusă pentru celelalte minorități din regatul Imperiului Roman. Așa că ne uităm cu teamă către viitorul acestei știri și acestei direcții și sperăm ca să nu trecem prin ceea ce au trecut creștinii din anul 321 și din timpul împăratului Constantin cel Mare.
Rămâne de văzut. Mulțumesc pentru că astăzi ai fost aici la Lumea Religioasă. Ne mai vedem la masa de discuții. Aici se încheie emisiunea Lumea Religioasă Azi. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă doresc numai bine!